apokalipse.
And then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey honey, take a walk on the wild side." Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. She never lost her head, even when she was given head. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, "Hey sugar, take a walk on the wild side." I said, "Hey babe, take a walk on the wild side." All right. Ha. Jackie is just eating away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, do 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 do.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Evo nas u 127. izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, koju smo započeli sa Lou Reedom i pjesmom Walk on the Wild Side. tokom ovog božićnog posta, kroz naše emisije, slušat ćete priče o pokajanju. Ove priče su iz arhive naše radija, tačnije naše emisije, i već ste imali prilike da ih čujete, oni koji su pratili emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, od samog njenog nastanka, od one 1998. godine. U današnjem kolažnom izdanju emisije donosimo niz zanimljivih informacija. Prva informacija nam stiže iz Njujorka, gdje će biti održan javni kurs o Arvu Pertu, i to na Bogoslovskom fakultetu. Zatim ćemo čuti informaciju iz Rusije, gdje je lider rock grupe DDT Juri Ševčuk priložio honorar za hram Sabornog Spaskog hrama. Zatim slušamo informaciju o zajednici za duhovnu rehabilitaciju i resocijalizaciju zemlja živih. O njihovim članovima i načinu života imali ste prilike da čujete već u našim emisijama, o čemu je govorio i preosvećeni vladika Jegarski, gospodin Porfirije, a čuli smo i potresne ispovijesti nekih članova. Danas slušamo o njihovom životu, o posjeti fruškogorskim manastirima, kao i jednoj tribini koju su održali u Lazarevcu, o bolesti, zavisnosti, narkomaniji. Zatim ćemo čuti tonski zapis koji nam je stigao iz Beograda, gdje je u organizaciji Pastirsko-savjetodavnog centra Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke na Kolarcu održan razgovor na temu Šta reći o apokalipsi danas. Tokom današnje emisije prati nas muzika Arvo Perta. Sada slušamo pjesmu Vladaj Bože sa CD-a Pesme iznad istoka i zapada, koju izvodi Mina Mitrušić. Thank you.
apokalipse.
Da čujemo, poštovani slušalci, informaciju koja nam stiže iz Njujorka. Naime, od 15. januara 2013. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Vladimira u Njujorku dr. Peter Butenev, profesor saradnik na katedri za sistematsko bogoslovlje, držat će kurs na temu Muzika i vjera Arvo Perta, koji će biti otvoren za javnost. Arvo Pärt, treći najizvođeniji kompozitor na svijetu, je pravoslavni hrišćanin estonske nacionalnosti, a kurs će kombinovati izučavanje muzike sa duhovnošću i učenjem pravoslavne crkve. Arvo Pärt crpi iz svojih pravoslavnih korijena za komponovanje muzike koja privlači ljude svih vjera i nijedne vjere, primjećuje dr. Butenev. Dubinskim izučavanjem njegove muzike i izvora koji direktno utiču na nju, ovaj kurs će nastojati da probudi poznanje Petrovog djela, kao i da pruži uvid u široka pitanja pravoslavnog predanja i savremene kulture. Kurs je dio Arvo Pärt projekta, obimne saradnje između fakulteta i kompozitora, koji se bavi raspoznavanjem pravoslavne osnove njegovog djela. Izvor predavanja dr. Butenefa će biti njegovo 20-godišnje izučavanje Petrovih kompozicija i njegovi nedavni lični razgovori sa kompozitorom. Nastavljamo emisiju, poštovani slušalci, informacijom koja nam stiže iz Rusije. Da vas podsjetimo da ste vi već imali prilike da u okviru kako ove naše emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, tako i u okviru emisije Pravoslavna Rusija slušate o muzičarima koji već duže vrijeme na neki način pomažu crkvu. Danas ćemo čuti jednu kratku informaciju o lideru rock grupe DDT, Juriju Ševčuku. Lični honorar za koncert u penzi lider rock grupe DDT, Juri Ševčuk, priložio je za izgradnju sabornog spaskog hrama, saopštava sajt Pravda News. Koncert grupe DDT u penzi sa velikim uspjehom je održan 2. novembra u sportsko-rekreativnom kompleksu Diesel Arena. Grupa je predstavila novi album Inače, odnosno Drugačije. Juri Ševčuk je kazao slušalcima da se uoči koncerta susreo sa mitropolitom Penzenskim i Nižnjelomovskim Venjaminom i saznao da u penzi obnavljaju sabornu crkvu. Nakon razgovora muzičar je odlučio da sredstvo od koncerta priloži za izgradnju hrama. Slušamo muziku grupe DDT i Jurija Ševčuka.
Думали, что все, но только началось. Стали мы дождем, с болью и тоской в мире прижилось все твое о нем. Билась за любовь рваная весна, шел дорогой храм. Где цветы, на душе война. Разбираться нам. Вечер мой расписался на свете. То, что мной когда-то было. починит, отрубил с плеча. Продолжали плыть, думал не успеть, зажгла свеча. Наказала быть. Все, что было мной, это тоже он. Свалены добром. Пасха началась, колокольный звон. Дышит медным ртом. Вечер. То, что мной когда-то было, пожелтело и уплыло. В небесах дымит кадило, и я за все давно в ответе. Только чистый пряный ветер. Отпустил грехи, ветер да унес. Отворилась дверь. Все, что было мной, в запахе берез. Положила сад в поле, унесла. Стали мы луной. Все, что было мной, на краю села, заросло стеной. Вечер расплясался на рассвете. То, что мной когда-то было, пожелтело и уплыло. В небесах дымит кадило, и я за все давно в ответе. Только чистый пряный ветер. Душа моя, ах, душа моя, ах, душа моя, вечер
окровавленная мгла
расплясался на рассвете. То, что мной когда-то было, пожелтевшая могила. Я за все давно в ответе,
попросил у всех прощения.
Только чистый пряный ветер. И душа моя, ах, душа моя, ах, душа моя, ах, душа моя.
Деца апокалипса.
U ovom dijelu emisije, poštovani slušalci, kao što smo i najavili, da se kratko osvrnemo i na život zajednice Zemlja živih. Naime, u organizaciji Kancelarije za mlade gradske opštine Lazarevac i Savjetovališta za bolesti i zavisnosti, 29. novembra u sali Centra za kulturu u Lazarevcu održana je radionica na temu bolesti zavisnosti, narkomanija. Učešće u radionici uzeli su i predstavnici zajednice za duhovnu rehabilitaciju i resocijalizaciju Zemlje živih u Brajkovcu, Aleksandar Stefanovski i Željko Kasa. Radionici su prisustvovali učenici 6., 7. i 8. razreda osnovnih škola iz Lazarevca i okolnih mjesta, kao i prve i druge godine srednjih škola. U prepunoj sali Centra za kulturu u Lazarevac zavladao je muk kada su svoje ispovijesti sa prisutnima podijelili štićenici zajednice Zemlja živih. Potresna su bila svjedočenja o putu koji čovjeka vodi do samog dna i o lažnom osjećaju sreće koji droga donosi samo na kratko, ali vrlo brzo nas baca u još veći pakao i uzima mnogo više nego što je pružila, dom i porodicu. Na kraju ovog puta gubi se i sopstvena ličnost. Svoja svjedočenja predstavnici zajednice Zemlja živih završili su tako što su izrazili svoju neizmjernu zahvalnost Bogu koji je u njima probudio želju za istinskim pokajanjem i promjenom načina života. Izraze zahvalnosti uputili su i bratstvu hrama svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu, a naročito ocu Aleksandru Novakoviću, koji je u staranju za štićenike ove zajednice pokazao veliku ljubav, strpljenje i žrtvu. Zaključak i ove radionice je bio da je prevencija i edukacija mladih najbolji način borbe protiv bolesti zavisnosti. Samo tako moguće je u jednom vrlo nestabilnom, turbulentnom, a pritom najvažnijem periodu u razvoju osobe, adolescenciji, odoljeti iskušenjima i izazovima koje nosi savremeno doba. Iako je novembar mjesec borbe protiv bolesti zavisnosti, djelatnosti na prevenciji ove pošasti nastavljaju se u toku cijele godine u skladu sa akcionim planom savjetovališta, a predstavnici zajednice za duhovnu rehabilitaciju i resocijalizaciju Zemlje živih u Brajkovcu uzet će aktivno učešće u ostvarivanju ovog plana. Evo još jedne kratke informacije o zajednici Zemlja živih. 27. novembra na praznik Svetog apostola Filipa, crkvena opština u Futogu organizovala je pokloničko putovanje za štićenike Centra za liječenje od bolesti zavisnosti Zemlje živih iz Čeneja, Vilova i Krčedina. Tom prilikom su štićenici posjetili Fruškogorske manastire, Veliku Remetu, Novo Hopovo i Grgetek.
Thank you.
Djeca apokalipse.
Slijedi sada, poštovani slušalci, da čujemo i nešto o apokalipsi danas. Poslednjim vremenima, svršetkom svijeta i potrebom da se vidi prozore budućnosti, bavile su se sve civilizacije na zemlji i sve generacije ljudi. Ovoj temi bio je posvećen razgovor Šta reći o apokalipsi danas, održan 19. novembra u Velikoj sali zadužbine Ilije Kolarca. Razgovarali su njegovo preosveštenstvo episkop Niški, gospodin Jovan, akademik Vladeta Jerotić i dr. Bojan Jovanović. Organizator razgovora bio je Pastirsko-savjetodavni centar Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Sada ćemo čuti jedan kraći tonski zapis sa ove večeri koji je uradio Jovo Bajić.
Posljednjim vremenima, svršetkom sveta i potrebom da se vidi prozre budućnost, bavile su se sve civilizacije na zemlji, sve generacije ljudi. Tom temom bave se i bavili su se i hrišćani. Ovoj temi bio je posvećen razgovor Šta reći o apokalipsi danas, koji je održan 19. novembra u Velikoj sali zadužbine Ilije Kolarca. Razgovarali su njegovo preosveštenstvo episkop Niški Jovan, akademik Vladeta Jerotić i dr. Bojan Jovanović. Organizator razgovora u okviru ciklusa Laički apostolat bio je Pastirsko-savjetodavni centar Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački. Razgovor je vodio akademik Vladeta Jerotić. Tu večnu i snažnu ljudsku potrebu da se razmišlja i govori o apokalipsi svako od sagovornika objašnjavao je sa svog stanovišta. Preosvećeni episkop Niški Jovan saopštio je stav crkve o apokalipsi.
Smatramo da je odsustvo bogoslovskog pogleda na posljednje vreme, kao i uopšte odbacivanje i izbacivanje bogoslovlja iz duhovnog života crkve, jedan od glavnih razloga zbog čega je nekolicina vernika i monaha uplašeni paranojom apokalipse i antiekumenizma otišlo, rekli bismo, nesvesno i neznalački u raspor, ne sluteći stvarne opasnosti i posljedice koje slede iz jedne takve avanture. Tokom hrišćanske istorije, uvek kada se napustao autentični apostolski duh i osjećaj eskatona, uvek i iznova rađa se nova kvazi-eskatologija, projavljujući se kao izvitoperenje duhovnosti i realnosti u vidu apokalipticizma. Postavljamo pitanje kako izbeći duhovne zamke individualizma, egoizma, psihologizacije i spiritualizacije vere, kao i konfrontacije sa ovim svetom. Naša pravoslavna eskatologija je neraskidivo sjedinjena sa božanskom liturgijom i bogoslužbenim životom crkve. Eskatologija predstavlja plod ogromnog bogatstva i riznice svetotačkog predanja i učenja. Ona je pre svega egzistencijalnog i ontološkog karaktera, a ne psihološkog. Potrebno je dakle da imamo dar Duha Svetoga. Jedan od velikih darova jeste razlikovanje duhova, to je jedno, a drugo, neophodno poznavanje i produbljivanje znanja i iskustva svetoga predanja. To znači stalno iščitavanje svetih otaca, bogoslužbenih tekstova i svetoga pisma. Postavljamo još jedno pitanje. Da li čekamo Krista ili Antihrista? apokaliptička duhovnost javlja se iz maloverja, straha i nepoznavanja istina vere, kao i nerazumevanja smisla i tajne bogoslužbenog života. Crkva kao mistično telo nosi tajnu vekova sačuvanu samo za one koji su inicirani, koji su članovi njenog najsvetijeg zajedništva. Ogromno bogatstvo tajni i mističnog života u Hristu zaista baštini pravoslavlje. Doživljaj tajne Hrista u liturgiji je ogroman. Svako ko to doživi nema potrebe za okultnim i apokaliptičnim.
O posljednjim vremenima i o potrebi da se takve priče stalno pokreću i obnavljaju govorio je etnolog dr. Bojan Jovanović.
Evokacija prošlosti, već gledanje u budućnost. To prospektivno sećanje, kako kaže Kjerkegaard, je u stvari prilika da se uspostavi razlika između onoga što je prošlost i ono što je prethodna religijska duhovnost vezana za paganstvo, o kojem sam govorio, i da se kroz retrospektivno sećanje pokaže iluzornost svih tih verovanja, uključujući i ono koje je sigurno osnov toga, a to je verovanje u sudbinu. Prošlost, sadašnjost i budućnost su konstante prema kojima kao pojedinci treba da budemo otvoreni i svojim odnosom prema tim konstantama mi zapravo jedino i možemo da vreme držimo otvoreno. To je horizont našeg postojanja, a ujedno i mogućnost našeg potvrđivanja. Prema tome ono što se u apokalipsi sugerira kao blisko vreme koje najavljuje smak sve, vreme koje preti da se ukine, prestane zajedno sa prostorom, što naravno označava propast sveta, treba držati otvoreno. Samo podsjetiti da te izvjetne slike kojima je ovom bogoslovu označava mogući kraj sveta, dakle onda kada popadaju zvezde sa neba i kada se nebo ubije kao svitak, a anđeo objavi da više nema vremena, dakle da je to taj trenutak koji označava posljednje vreme. No, bliskost tog vremena treba držati, kao što sam rekao, otvoreni i samo takav odnos prema vremenu daje priliku da sprečimo zlo, da ono dođe kroz nas. Time da iskazujemo svest odgovornosti za ono što se događa. Iako apokalipsa preti kolektivnom uništenju, ona je dakle jedno veliko upozorenje da kao pojedinci možemo učiniti da sprečimo sopstvenu propast. Ta dimenzija nade za naš individualno i kolektivno spasenje.
Fenomen večne teme o apokalipsi sa psihološkog i antropološkog stanovišta objašnjavao je akademik Vladeta Jerotić.
Čovjek se brani od straha i na hiljadu načina. Svaki na svoj način se brani. Nažalost, vrlo najčešće se brani loše, pogrešno. Čuli ste pagansko, magijsko. Boje me nekoliko puta po mene pagansko, vladika, magijsko. Pa tu je naša ogromna slabost i jad. Tako da nema osuđivanja. A šta da radimo? Najveći deo čovečanstva, uključujući naravno i naš narod, nosi u sebi i dalje jako prisutno paganski svoj. To je ona moja hipoteza od pre mnogo godina, da svaki čovjek na zemljenoj kugli nosi pagansko, starozavetno i novozavetno. Uvijek su se čudili kako novozavetno, a neki narodi nisu li čuli za Krista i uvijek pominjeni svetom Jovan za to, što pa i to drugo faštajnjeno polemično, iako koji su u nekoj mističkoj viziji vidjeli da krv sa Golgote je upijena u celu zemlju. Svi ljudi nose u sebi skriveno, nerazvijeno, pa mi smo nerazvijena bića u mnogo čemu. To pagansko je vrlo jako, naravno. U našem narodu također, razume se, ali čovjek hoće da zna budućnost. A kako to? To vi nemate u osnovi hrišćanstva. Kažemo Božja volja, 2000 godina ponovno hoće naći. Ne, a svaki čovjek hoće da zna budućnost, pa budućnost je rečena već u Evanđeljima. Hristos nam je i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Tako nam je Vladika lepo rekao, ali nositi Hrista u sebi.
Upravo smo čuli kako je bilo u Beogradu u zadužbini Ilije Kolarca kada je održan razgovor na temu šta reći o apokalipsi danas. Razgovarali su njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan, akademik Vladeta Jerotić i dr. Bojan Jovanović. Mi se nadamo, poštovani slušalci, da ćemo u nekom narednom periodu imati priliku da dobijemo i cjelokupan tonski zapis sa ove večeri.
Apocalipse.
Poštovani slušalci, kao što ste čuli, danas u ovom drugom dijelu emisije govorimo o pokajanju. Ove priče su iz arhive našeg radija, tačnije naše emisije, i već ste imali prilike da ih čujete, oni koji su pratili emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, od samog njenog nastanka, od one 1998. godine.
I look to the north, but what is the north? Why, it's me.
Danas pričamo još jednu od priča koje su se desile doslovno vjuče, dešavaju se pred nama, ovaj put iz časopisa Death to the World, Smrt svijetu, koji izdaju monasi i pravoslavni hrišćani koji su se obratili na sjeveru Kalifornije, na Aljasci, okupljeni oko groba svetoga Germana Aljaskog i oko groba novoga ugodnika Hristovoga, oca Serafima Rosa. Priča je iz Njujorka, govori je čovjek koji je prošao svo podzemlje istočne obale i na kraju završio u pravoslavnom manastiru, ili bolje reći počeo u pravoslavnom manastiru na Aljasci. Priču će pripovijedati Petar Smolović, a ono što čujemo ispod je drevna keltska muzika u izvođenju današnjih Škota. A ono što slijedi je Hristodul Halaras, Halaris, Grk, koji se bavi obnavljanjem pjesama drevnog vizantijskog svetitelja i pojca i kompozitora Jovana Kukuzelisa u ono vrijeme kada je Jovan Kukuzelis još uvijek bio prvi među dvorskim pjevačima na carskom dvoru Vasilevsa u Novom Rimu, Carigradu.
Oh, ti doći da sve nas voći da zaferi dojim se vedi tim si rijeđi da zaferi
Roditelji su mi se razveli kada sam imao 4 godine. Bio sam najmlađe dijete i živio sam sa majkom i sestrom u maloj kolibi u šumi. Trudio sam se da im budem utjeha u njihovom međusobnom ratu, a utjehu sam trebao ja. Moja baka, koja je bila slikar i direktni potomak Abrahama Lincolna, naučila me riječi sažaljenje. Moja jedina utjeha bilo je sjedjeti u tišini šume, misliti o sažaljenju i plakati. Znao sam da sam živ samo kada bih osjetio tugu. Moj profesor glume na koleđu me obožavao, jer sam mogao da zaplačem na mig. Svugdje sam vidio razlog za tugovanje. Tugovao sam nad padom, nad razdvojenošću od Boga. Uvijek sam težio da mi se rugaju. Želio sam da budem progonjen i da me svijet mrzi. Svijet nije opraštao, pa nisam mario ako bi me maltretirao, objesio ili ostavio da umrem. Kada sam imao 19 godina, pokušao sam da idem u metodističku crkvu. Napustio sam je zbunjen. Izgledalo je da je svijet svugdje. Vratio sam se jedne nedjelje, noseći majicu na kojoj je bila nacrtana pesnica i pisalo je: "Ako hoćeš da sačuvaš vjeru, idi u katakombe." Niko nije htio da govori sa mnom. Odrastao sam blizu Njujorka. Visio sam se beskućnicima i na svakom zidu ispisivao grafite. Moj nadimak je bio monah. Bio sam prijatelj sa svakim ko nije išao ni zlaku svijetu, uglavnom skinheadsima i pankerima. Mjesecima sam nosio istu odjeću i rijetko se kupao. Slušao sam samo nekoliko kompozicija na čelu i Moriseja. Pisao sam pjesme, a grupa mi se zvala Monah. Tako su me zvali i prijatelji, da sam bar znao šta to znači. S vremena na vrijeme pokušavao sam da se ubijem i u školi sam se borio sa psihijatrima koji su me deprimirali više od svega. Volio sam fizički da radim, ali nisam mogao da se zaposlim. Jedina ličnost koja mi je davala bilo kakvog smisla bio je Hristos. Njega nisam ispitivao. Istraživao sam budizam, hinduizam i taoizam u potrezi za Hristom. 1994. godine ušao sam u hram Munove sekte unifikacionista i živio tamo 9 mjeseci. Mislio sam da sam možda monah. Prodavao sam cvijeće na semaforima u Queensu. Jedne noći, neka djevojka idući iz koleđa prelazila je ulicu. Dao sam joj cvijet. Njeno ime je bilo Natalija i pitala me čime se bavim. Rekao sam joj da tražim Boga, da slušam. Činilo se da me ona razumije. Razmijenili smo adrese. Sekta je tražila od mene da prihvatim obaveze koje sigurno nisam mogao, pa sam ih napustio. Thank you.
za koji život treba da se rodim, za koji sudnji dan treba da živim, i kojem Bogu treba da se molim, i koju ženu treba da volim ja. Koji život treba da se rodi, za koji sudnji dan treba da živi, i kojem Bogu treba da se moli.
Tog ljeta 1995. moj dobar prijatelj Mike posjetio me u šumama istočne Pensilvanije. Sa sobom je ponio knjigu za mene. Pročitao sam je i znao da je ti odmah moraš imati. Knjiga se zvala Kazivanja jednog bogotražitelja. Nema riječi kojom bih mu zahvalio za tu malu knjigu. Činilo se da opisuje nebo. Bogotražitelj je lutao Rusijom, tražeći duhovnike da ga nauče neprekidnoj molitvi. Bili su tu manastiri, duhovni oci. Šta znače ove čudne riječi? Jutrenje, liturgija, dobrotoljublje. U dva zadnja džepa nosio sam samo malu Bibliju i ovu knjigu. Ljeto se bližilo kraju i nije mi više bilo moguće da ostanem ovdje. Već je bilo teško ne znati smisao sopstvenog života. Nisam imao plan, samo sam želio da nekako sarađujem sa nečim većim od sebe, sa nečim većim od svijeta. Spakovao sam nekoliko stvari u ranac svog bogotražitelja i sreo svog dobrog prijatelja Jima na Times Square-u. Uskoro smo trebali mjesto da prenoćimo. Sjetio sam se mjesta na koje sam išao da bih bio na miru, na gornjem West Side-u u parku kraj rijeke. U metrou, dok smo išli tamo, ponavljao sam Isusovu molitvu. Kako smo legli na travu, da spavamo, čuli smo glas. Vi, momci, kampujete? Odgovorili smo da tako spavamo svake noći. To je bio momak u ranim 20-im sa prijateljem istih godina. Ljubazno nas je pozvao da provedemo noć u njegovom stanu na mjestu koje je zvao Tuneli slobode. Pristali smo i ušli kroz kapiju, zakoračivši u potpuno crn prostor. Išli smo željezničkom prugom, čini mi se jednu ili dvije milje, dok nismo stigli do velike građevine nalik na kuću. Cijelim putem sam glasno izgovarao Isusovu molitvu. Uveli su nas unutra i dali nam hranu i ćebad. Tiho sam zablagodario Bogu i zaspao. S druge strane pruge, visoko na zidu tunela, iza male rupe bio je veliki prazan prostor. Jim i ja smo provalili vrata i počeli da radimo. Napravili smo dizalicu sa konopcem i u nekoliko narednih sedmica izgradili sopstveni stan. Neopisiva radost mi je ispunila srce. Želio sam da razgovaram sa Bogom, ali nisam znao kako da se molim. Bila je to najgora zima u istoriji Njujorka. Na površini je bilo 10 stepeni ispod nule, što je značilo minus 20 u tunelu. Vjetar je zavijao kao uragan. Jedan čovjek koji je živio na milju od nas je umro. Sjetio sam se one djevojke, Natalije. Nazvao sam je i sastali smo se u parku. Pokazao sam je moju knjigu. Bila joj je poznata. Kako je samo znala? Rekao sam joj da sam sagradio stan u tunelu i da pokušavam da živim kao ovaj bogotražitelj. Iznenadio sam se kada je tražila da je povedem tamo. Ona je sve razumjela. Mislio sam da mi je Bog poslao anđela. Odlazeći, ostavila mi je časopis Death to the World, Smrt svijetu. Kada se Natalija vratila sa putovanja krajem januara, pozvala me na večernju službu u crkvu u East Village-u. Bila je to Ruska pravoslavna crkva. Nikada nisam bio čuo za takvu crkvu. Kada se služba u maloj svijećama osvjetljenoj kapelici završila, zamolio sam sveštenika u crnoj mantiji da me ponekad primi. Organizacija koja brine o beskućnicima počela je da iseljava ljude iz tunela i ja sam uskoro morao da odem. Kuda? Molio sam se Bogu da prozre kroz moju nemoć, da se molim i da otkrije svoju volju koju bih mogao sarađivati. Vidio sam oglas u novinama. Zaposlite se na Aljasci, zaradite novac. Znajući moje siromaštvo i od dobrote svoga srca, Natalija je ponudila da mi plati put.
I'm not.
U Djeci otkrivenja, Djeci apokalipse, čuli smo pjesmu Losing My Religion, gubeći svoju religiju grupe R.E.M. iz Sjevera Amerike i Sjetla, iz vremena i kada, u kojem se događa priča koju danas čitamo.
Iz dana u dan sam isplivljavao sa obale dalekog Aleutskog ostrva, na brodu koji nije bio bez sličnosti sa srednjevjekovnim robovskim pogonima. Sedmicama nisam viđao svjetlost dana i nekad sam jedva podnosio uzburkano Beringovo more. Kada sam bio slab, a to je bilo često, ponavljao sam: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. U međuvremenu Natalija je napustila koleđ i otputovala za Sjetlo. Tamo je neka žena dala besplatnu kartu za Anchorage i dok sam ja bio na moru, ona je tražila mjesto da proslavi Pasku. Našla je malu asketsku zajednicu u planinama sjeverno od Anchorage. Kada sam konačno otpušten sa broda, pridružio sam joj se tamo, ispunjen zahvalnošću što imam krov nad glavom. Ušao sam u sobu, a tamo na stolu su ležale gomile časopisa Smrt svijetu, istog onog kojeg sam čitao u tunelu. Ubrzo se pojavio čovjek u crnoj mantiji sa dugom crnom bradom, otac Pavle. Predstavili su me kao bogotražitelja. Poželio mi je dobrodošlicu i zamolio da se pripremim za jutrenje. Jutrenje, kao u mojoj knjizi. Jezik mi se zavezao. U sebi sam zablagodario Bogu i zaspao. Ujutro, jutrenje je održano u maloj kapeli u šumama Svetog Sergije. Pojalo se i klicalo: Hristos vaskrse. Sljedećih nekoliko dana počeo sam da shvatam da sam Božjom blagodaću doveden u stvarnost kazivanja jednog bogotražitelja. Bila je tu liturgija i duhovni učitelji. Otac Pavle je govorio o manastirima i baš onim monasima o kojima sam čitao u časopisu Smrt svijetu. Rijetko sam govorio. Razmišljao sam o mračnom tunelu od prije samo 3 mjeseca. Ovdje sunce nije zalazilo nedjeljama. Iz neizrecive tame do beskrajne svjetlosti. U magnovenju sam im ispovjedio svoju priču. Tunel, kazivanja, crkva u East Villageu, brod. Uputili su me u manastir na malom ostrvu blizu Kodijaka, gdje ću prvi put sresti žive monahe. Ono što se desilo na tom ostrvu u najskrovitijim dijelovima moje duše nije se zbilo riječima i zato ne može biti iskazano na papiru. Tamo je vladala usamljenost puna mira. Duboka tišina i krajnji muk prodrli su u moju dušu. Sve oko mene, ogromno mahovinom obraslo drveće, grebeni na obali, svi su slušali Boga, savršeno poslušni. Koliko sam ja u svojoj upornoj tvrdoglavosti bio niži od sve tvari, kako sam čeznuo da ostanem u ovom svijetu i slušam u savršenoj poslušnosti Bogu. Kako sam stao u sve tihe šume, više od samog života želio sam samo jedno, da mi bude oprošteno. Želio sam samo da budem pravoslavni hrišćanin. Za vrijeme parastosa u maloj crkvi pao sam na pod pred živim Bogom i nekontrolisano zaridao. Kako sam bio izgubljen u svojoj potrazi. Kako sam daleko odstupio od života. Otkrila mi se sopstvena duša. Bilo je to kao da sam zakoračio u jasnu svjetlost i mogao vidjeti sve svoje gorde pomisli, riječi i djela. Nekada sam mislio da je pokajanje glupa ideja, ali sada je to za mene postalo ono od čega treba da živim, više nego od hrane ili bilo koje druge zemaljske stvari. Preklinjao sam da budem kršten. Monasi su poznavali istog sveštenika u East Villageu kojeg sam posjetio mjesecima ranije, oca Hristifora, i rekli su da im je on dobar prijatelj. 8. marta 1997. bio sam kršten i dobio ime Sergije, po pustinjaku čiji se spomen upokojenja slavi na moj rođendan i koji me iz mračnog tamnog tunela prizvao na Aljasku. Kada sam izašao iz vode na krštenju, otac Hristifor je svečano pojao drevni psalam. Blaženi oni kojima su bezakonja oproštena i kojima su grijesi pokriveni.
Slušamo Evgeniju Smoljaninovu i prevod stare ruske pjesme o grešnom čovjeku. kako je išao grešni čovjek po bijelom svijetu, prišli su grešnome čovjeku dobri ljudi. Šta ti je potrebno, grešni čovječe? Zlato ili srebro ili zlatne odežde? Meni ništa na svijetu nije potrebno. Ni zlato, ni srebro, ni zlatno odijelo. Grešnom čovjeku je potreban samo jedan hvat zemljice i 4 daske.
Kazal je zalo, krasno je solnce, za tjomnike ne sočak. Aleluja, aleluja, slava tebe, Bože. A ja grešný, grešný človečik, z patušky ložilся. Aleluja, aleluja, slava tebe, Боже. Z patušky ложился, Богу не молился, Богу не молился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как помрем мы, грешные люди, ничего нам не надо. Не потребно, а только и надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А только и надо, только и потребно один и сажень земли. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Один сажень земли, да 4 доски, да 4 доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Да 4 доски, да 2 ручки к сердцу, да 2 ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят все звоны, о, все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem 127. izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju Vladika Lipljanski, gospodin Jovan i studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Apokalipsa.